Шортанбай Қанайұлы, 1808-1881 жыл. Сөз айтамын Асанға. Сөз айтамын Асанға, дүниеңе мақтанба. Япырмау неге мақтандың, дәулетің судай тасқанға. Дүние қордың маясы, 70-ке келді бұл жасың. Дүние болды жолдасың, әнді жандық сарт едің, қай жеріңнен қожасың. Қаратауда туылдың, бәленше деген мырзасың. Сарыарқаға келген соң, төрт аяқты жорғасың. Жәдігөй жауғыш атанып, осынша жиған мүліктен. Не көреді қубасың, талабың бар жалғанда, әлі де болса аспаққа. Дүниенің боғы үшін күнде түсіп аптық ба? Әуелден күнә жанға қас, қазаққа келіп болдық мас. Менің тегім сарт еді, сенің тегін қызыл бас. Екеуімізді пір тұтып, жәдігөй жауғыш болмаңыз. Ақырет қамын ойлаңыз. Жасың жетті 70-ке, иман бер деп сұраңыз. Аталас туған жақыным, қиямет күні кез болса, пайдасы болмас қапыңның. Арттағы құдай басыңды, өлшеп берген жасыңды. Уай, уай, менің басымай, келе бер жәке қасымай, амалым неші құдайға, жүгірмек болған жасымай. Қолыңнан сосын бер алмай, өлгенін әке көр алмай, дұға сәлем айтыңыз, жетім бір қалған жасулғай. Бұл сөзімді айтыңыз, менен қалған балаға. Бұ дүниенің боғы үшін қаңғырмасын далаға. Тіріде көзім тоймайды, тәңірінің бергені қараға. Жалған деген осы ғой, мағанда еріп барама. Білсін бір сүннет парызды, қазақтан алдым қарызды. Өлерме таянып, жұртым айттым арызды. Үш қайтара сәлемде, ағайын мен туғанға. Дүние шіркін ермеді, бейнетпен жиған қужанға. Енді есен бол, елдерім. Құсымды салған көлдерім, замандас құрбы теңдерім, ғибрат менен алыңдар, өлгенімді көргенің. Өлгенде көрі қараңғы, бір күнгідей болмайды, мың күн тірі жүргенім. Мынау менің өлгенім, қасықтап жиған дүниеден, кәне пайда көргенім. Өлуі болмай қалмайды, туғаннан соң пенденің. Жұртты жеген тауық ем, жалғанның ебін тауып ем. Қаратауда жүргенде сарыарқаның наны үшін, шалқып жатқан мал үшін. Бері таман ауып ем, бозбалаға сауық ем. Сауығым кетіп күл сөнді, жұрттан асқан көсемді, алмайма құдай шешенді. Өлеріне келгенде жан мұндар енді сескенді. Ескендір өткен дүниеден, 29 жасында, перзент қалмай артында, шариғатқа сыймайды. Екі тілек тілеген. Ғарып бәнде басына, ғарыппен нашар сүйенген, 18 мың қаламға патша болған Сүлеймен, оларда өткен дүниеден. Жалғызыма сәлемде, Алладан бұйрық жеткен соң, асқар тауы құлады, ағар бұлақ су алды. Жетім жесір сүйетін, ағайын туған жоғалды. Әй пенделер, мүхмендер, мен не деген есермін? Дүниеден қашпаған, қорқыныш қылып құдайдан, қарызды ойлап саспаған, тіріде қорықпай осындай, күнә іздедім шошынбай. Кеудемді дерт қамады, қамалда кетіп барады. Есендікте бол жәке, қияметтік досымай, және сізге тапсырдым бала менен қатынды. Жалғанда досым сіз едің, аяй көрме ақылда, таяндық енді өлерге. Күн ғанша дүр көрерге, дұға сәлем елдерге, елдегі жақсы билерге, жақсыдан дұға жетерме, өлді деп білген бізді жұрт, дұғада қылсын елдерге. Жасымнан қылдым мастықты, жаныма қылдым қастықты, жан жарға таянды, қоя көр жәке жастықты. 63-тен асырмай, өлім бір келіп асықты, аралап келіп түсушем, Алтай менен қарпықты. Ыңғайы жаман арудың жаманнан көңілім қорықты. Артқы қалған жалғызға бір қасірет жолықты. Мен өттім арманда, көре алмадым артымда, ағайын мен туғанды. Жан тәсілімге таянды, айта көр жәке иманды. Бір тәңірге аянды, 12 құйрық 40 шалғы қиянда сұңқар таранды. Достығыңды қастықтер, ойлама ескі жаманды. Пірлерден кетіп керемет, алайын деп қай күні, аманат малдай бағып тұр. Бір пендеге ұл бермей, біреуін малға зарғып тұр. Жөнсіз оқтай қаңғып тұр. Жан шіркін ақ берік екен, үзіліп кетпей неғып тұр. Құдайға мақұл ісің жоқ, біреудікін іздедің, өзіңдікін көздедің. Күшің жеткен адамды мұнша неге тездедің? Ұрлық пенен зорлықтан үмітіңді үзбедің. Алмаған неме қоймадың, еш нәрсеге тоймадың. Аузы қары салаштың, айтқанына болмадың. Болмағанның белгісі бұлақта бедің асаудай, бойыңа жанды теңгермей. Басыңа бір тас тиіп тұр. Не қылайын дүниені, би қалмады шүйделі. Шұнақ бидің тұсында ағаш атты тізгіндеп, шананы міндік күймелі. Ақылыңды алып тұр, саумалы бар биелі. Көш қоныңды билейді, қомыда сыйған түйелі. Біз айтқандай не қалды, қайғы ақыл бар жүйелі. Әзелде жазған іс болса, несіне мұның күйеді. Құрғызады ділебе. Сақтасын жалғыз қайғыдан, көпеннен көрген селебе. Халқы менен баланы бір алған соң аузына, алмайды деген немене. Ұзын аққан сары су, аға бер жайлып құйыла. Айдалмай тұрып салдатқа, зарғылмай тұрып жалдатқа. Жүрік пенен жорғанды, өзің бір мініп жебеле. Жалаңаш болып жауға шап, ажалдан бұрын өлерме. Ноқталы басқа бір өлім, өлмейді адам жүреме. Қатын бала қамышын қарсы шапта, мылтық құш. Құр жабырқап жүдеме, аламын деп талпынды, жауданда зорлық көрілген, өлтіріп ерлер алқында. Мың-мың жылқы айдаған, сары қазы шайнаған, қымызын судай сапырған, он ішкен соң мас болып, аюдайын ақырған. Күннен күнге тартылып, заман ақыр кезінде, ұл сыйламас атасын. Өзі қылған өкінбес, күнінде содан тартарсың, абақтыға жатарсың. Қыз сыйламас енесін, арттым деп егесін. Салыстырар денесін, пысықсыған немесі, көзіңді ойып барады, күнде тесіп төбесін. Ақсақалдан әл кетті, болмаса тәңірім демесін. Азаматтар әлеумет, мұныңдан несін сөгесің. Жас сыйламас ағасын, алып жырттау жағасын. Бірі-біріне көпсініп, қуат қылар баласын. Шыдай алмай ызаға, қой деп айтса тіл алмас. Ақсақалдан ұялмас. Жүгір сер қалаға, қаныққан соң жалаға, алып бір шығар далаға. Дұшпаның кім деп сұраса, алып бір келер ауылына, өзінің туған бауырына, келген соң кімді аясын, жығып салар дүреге, қызыққан соң бараға. Екі үлкен есесіп, қошқардай басын теңесіп, сол жерде заман оңалмас, оңалар заман дер едім. Жауғалдырдың әуел бас. Әс асқынды болмастан, мейір сөз кетті сырластан, ойын кетті құрдастан, жастар үміт үзіпті, жұрт тосынған жолдастан. Қатыным қолы тоңар деп, қар жауғанда үй қақтың, балам адам болсын деп, ұйқыдан безіп мал бақтың, асыраймын деп баланы, желіп бір жортып аулақтың. Балаң халал болмаса, азаматтар жігіттер, пайдасы жоқ шырақтың, ертістің басы қара дөң, өңгіе біткен қарадыр. Арқа деген құбажон, аядай біткен көл екен, атты керден естірген, арқаның тарал шөп екен, жігітті керден өсірген, ат пенен малдың деме екен. Ұрлық қылып май жейдің, өтірік сөйлеп жан жейдің, ойлап тұрсам жігіттер, не қылса Құдай еб екен. Зар заман, мына заман қай заман, азулыға бар заман, азузыға тар заман. Тарлығының белгісі, жақсы жаннан түңілген, жаман малға жүгінген, мұның өзі зар заман. Зарлығының белгісі, бір-бірлерін күндеген, жай-жайына жүрмеген, мұның өзі тар заман. Тарлығының хал кетті, тәңірі болғай демесін. Анты жоқ бас бойына, әріне түсер ойына. Жалмауыз болды үлкенің, қазақ сенің сорыңа. Арқадан дәурен кеткен соң, қуғында борыш жеткен соң, тіпті амал жоқ қазақтар енді сенің торыңа. Байлар ұрлық қылады, мал түзіне көрінбей, билер жейді параны, сақтап қойған сүріңдей. Заманың сенің құбылды, текеметтің түріндей. Ойлағаны жамандық, жарадан аққан іріңдей. Қазақ ұлы жиылып, Құдайыңа сыйынып, өлместің де қамын қыл, басың сотқа ілінбей. Бұл асылық асқан заманда, ұл туады ата менен егесіп, қыз туады ана менен теңесіп, баласы кетті тыюдан. Масқаралар тайғаны, жас сыйласып тұрудан. асыл зада баланы таба алмассың рудан. Ұстараның жүзіндей аударылған дүние. Қызың киді биқасап, тергеп кимей байқастап. Кешкі тұрым болғанда құлан менен бұландай үйде тұрмас ойқастап. Патша жұртын ғана да, байлар жүргем санада. Жарлының жаны берік екен, мал үшін 12 ай қой бағып, жалғыз тоқты алады. Тоқты берсе ісек деп, құнан шығар тұсақ деп, саулық берсе егіз деп, қыстан шыққан семіз деп, жарлының тынышын кетіріп, құрттай санап мал алды. Ел ғамқоры саналды, кетейін десе алды тар, тұрайын десе кәпір бар. Қайсы бірін айтайын, қазақтың ұлы қалмады. Қамалмай енді нағып тұр, тау басынан қазақ жаңылды. Адам қайтып қуансын, жандарал болды ұлығың, майыр болды сыйынғаның. Айрылмай тұғын дерт болды, кедейге қылған қорлығың. Кәпірді көрдің піріңдей, тілмәшті көрдің женгендей, дуанды көрдің үйіңдей, абақты тұр қасыңда, қазылған қара көріңдей.